เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้มีจิตใฝ่บุญใฝ่กุศลทุกท่านวันนี้เป็นวันที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2548ตรงกับวันพระรหัสขึ้น8ค่ำเดือน8ปีรตาเป็นวันพระวันธรรมสวรรค์วันฟังธรรมวันนี้เราจะมาฟังเรื่องราวของชีวิตของพวกเราชีวิตที่มีทั้งความสุขและมีความทุกข์คละเคล้ากันไปเป็นชีวิตที่มีขึ้นมีลงมีได้มีเสียมีหัวเราะมีร้องไห้ซึ่งเป็นสิ่งที่แต่สำหรับพวกเราเพราะเป็นบางสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตเรานั้นเป็นสิ่งที่เราไม่ปรารถนาไม่ชอบไม่ต้องการแต่มันก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะเหตุใดเพราะว่าเรานั้นไม่รู้จักวิธีปฏิบัติกับชีวิตของเราให้ถูกต้องเรายังไม่รู้เลยว่าชีวิตของเรานี้ประกอบขึ้นด้วยอะไรต้องอาศัยคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้ามาทรงสั่งสอนให้พวกเรารู้จักชีวิตของเราว่ามีองค์ประกอบเป็นอย่างไรแล้วมีลักษณะอย่างไรพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ธรรมในพระอริยสัจสี่ทรงเห็นว่าชีวิตนี้ที่ประกอบขึ้นด้วยขันธ์ห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นทุกข์ไม่มีตัวไม่มีตนสำหรับผู้ที่ไม่รู้ความจริงในชีวิตคือขันธ์ห้านี้ก็จะมีความหลงทำให้เกิดมีความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้าว่าเป็นตัวตนว่าเป็นเราเป็นของของเราเมื่อมีความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็มีความอยากคือตัณหาอยากจะให้ชีวิตนี้อยู่ไปนานๆอยากจะให้ชีวิตนี้มีแต่ความสุขอยากจะให้ชีวิตนี้เป็นไปตามความปรารถนาความต้องการของตนแต่ชีวิตนี้มันไม่ได้มีไว้เพื่อเป็นสมบัติของเรามันไม่ได้มีไว้เพื่อเป็นไปตามความต้องการของเราเราจึงมักประสบกับความผิดหวังเพราะเราอยากจะให้ชีวิตของเรานั้นมีแต่ความสุขแต่มันไม่ยอมให้ความสุขกับเรามันรักจะสร้างความทุกข์ให้กับเราเรื่อยๆเช่นมันเริ่มแก่เริ่มเจ็บแล้วก็ตายซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่เราไม่ปรารถนากันทั้งสิ้นเมื่อเราไม่ปรารถนาเวลาสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมามันก็สร้างความทุกข์ใจให้กับเราดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราให้มาทำความรู้จักกับชีวิตรู้จักธรรมชาติของชีวิตให้รู้จักองค์ประกอบของชีวิตว่ามีอะไรเป็นอย่างไรแล้วควรที่จะปฏิบัติอย่างไรกับองค์ประกอบของชีวิตนี้ถ้ารู้จักวิธีปฏิบัติกับชีวิตนี้อย่างถูกต้องความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในชีวิตนี้ก็จะไม่สามารถเข้ามาเหยียบย่ำทำลายสร้างความทุกข์ความวุ่นวายใจให้กับเราได้ถ้าเราไม่มีความรู้และวิธีที่การปฏิบัติที่ถูกต้องกับชีวิตนี้มีแต่ความหลงที่อยากจะให้ชีวิตนี้เป็นไปตามความต้องการของตนคือมีแต่ความสุขมีแต่ความไม่เสื่อมไม่เจ็บไม่ตายถ้าเรามีความปรารถนาอย่างนี้เราก็จะมีแต่ความทุกข์อยู่ร่ำไปพระพุทธเจ้าทรงได้ศึกษาเรื่องของชีวิตนี้มาอย่างถ่องแท้แล้วและรู้ว่าควรจะปฏิบัติกับชีวิตนี้อย่างไร คือต้องยอมรับความเป็นจริงของชีวิตชีวิตนี้มีการเกิดมีการแก่มีการเจ็บมีการตายเป็นธรรมดาถ้าจิตใจยอมรับความจริงอันนี้ได้จิตใจก็จะไม่มีความทุกข์แต่ถ้าจิตใจยังมีอุปทานมีความยึดมั่นถือมั่นในชีวิตนี้ว่าจะต้องดีจะต้องเจริญจะต้องอยู่ไปตราบชั่วฟ้าดินสลายแล้วจิตใจของเราก็จะต้องผิดหวังแล้วก็จะต้องมีความวุ่นวายใจอยู่ตลอดเวลาเพราะชีวิตนี้มันเปรียบมันเหมือนกับแขวนอยู่บนเส้นได้เส้นหนึ่งมันจะขาดเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้ดังนั้นเราจึงควรหันมาทำความรู้จักทำความเข้าใจกับชีวิตของเราว่าเป็นอย่างไรมีอะไรบ้างแล้วเราควรที่จะปฏิบัติกับชีวิตนี้อย่างไรพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าชีวิตของมนุษย์เรานี้ก็ประกอบขึ้นด้วยองค์ประกอบ5ส่วนด้วยกันเราเรียกว่า5ขันธ์ขันธ์5นี้มีแบ่งเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งเรียกว่ารูปขันธ์อีกส่วนหนึ่งเรียกว่านามขันธ์รูปขันธ์นี้ก็คือร่างกายของเราที่มีอาการ32เช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นส่วนนามขันธ์นี้ก็เป็นองค์ประกอบที่มีอยู่ในใจเรียกว่ามีอยู่4อย่างด้วยกันคือ1เวทนาความรู้สึกเช่นรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ที่เรียกว่าเวทนาสัญญาคือความจำได้หมายรู้เช่นเวลาเราเห็นภาพเราก็รู้ว่าภาพนั้นเป็นภาพอะไรเป็นภาพชายเป็นภาพหญิงเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่มีชื่อว่าอะไรอย่างนี้เรียกว่าสัญญาคือความจำได้หมายรู้สังขารก็คือความคิดปรุงแต่งต่างๆคิดว่าจะทำอะไรดีวันนี้ไปวัดดีหรือไม่ไปทำสิ่งนั้นหรือสิ่งนี้เรียกว่าสังขารความคิดปรุงและวิญญาณคือการรับรู้รูปที่มาสัมผัสกับตาเสียงที่มาสัมผัสกับหูกลิ่นที่มาสัมผัสกับจมูกรสที่มาสัมผัสกับลิ้นและผัสสะคือสิ่งที่ร้อนหรือเย็นแข็งหรืออ่อนที่มาสัมผัสกับร่างกายเรียกว่าเป็นวิญญาณวิญญาณรับรู้สิ่งเหล่านี้นี่คือองค์ประกอบของชีวิตของเรามีอยู่5ส่วนด้วยกันและทั้ง5ส่วนนี้พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าเป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงเช่นร่างกายรูปขันธ์ที่มีอาการ32นี้เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมีการเกิดขึ้นมาแล้วก็มีการเจริญเติบโตแล้วก็มีการเสื่อมคือแก่เจ็บไข้ได้ป่วยและในที่สุดก็ดับแตกสลายกลับคืนไปสู่ธาตุเดิมคือดินน้ำลมไฟเพราะร่างกายนี้ได้มาจากดินน้ำลมไฟที่มาทางอาหารที่เรารับประทานทุกวันน้ำที่เราดื่มอากาศที่เราหายใจเหล่านี้ล้วนเป็นธาตุทั้งสิ้นคือดินน้ำลมไฟเมื่อเข้ามาสู่ร่างกายก็มาเปลี่ยนสภาพเป็นอาการ32มีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อเป็นต้นแล้วก็อยู่ไปเจริญไปแล้วก็เริ่มเสื่อมไปแล้วก็เริ่มชำรุดเริ่มมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยมีความแก่ชราแล้วก็มีการดับคือตายเมื่อดับแล้วธาตุที่อยู่ในร่างกายนี้ก็แยกตัวกันไปจนในที่สุดก็ไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่ในร่างกายนี้เลยท่านจึงสอนว่าร่างกายนี้เป็นอนิจจ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทุกข์นี้เกิดจาก ความหลงคือหลงจะยึดไปติดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราถ้าเราไม่มีความหลงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเราก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายอันนี้เช่นร่างกายของคนอื่นเราไม่ไปหลงว่าเป็นของเราเราก็ไม่ทุกข์แต่ถ้าเราไปหลงร่างกายของคนอื่นว่าเป็นของเราเช่นเป็นลูกเราเป็นสามีของเราเป็นพ่อแม่ของเราเราก็จะทุกข์กับร่างกายอันนั้นความจริงความเป็นสามีความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกมันก็เป็นความจริงอันหนึ่งแต่มันไม่ใช่เป็นความจริงที่แท้จริงมันเป็นความจริงที่เราสมมติกันขึ้นมาเช่นร่างกายสองคนมาอยู่ร่วมกันก็สมมติว่าเป็นสามีเป็นภรรยากันเมื่อมีบุตรมีธิดาออกมาก็สมมติว่าเป็นลูกกันแต่ความจริงก็เป็นร่างกายเป็นรูปขันธ์เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟที่เจริญต่อโตกลายเป็นคนขึ้นมามีอาการ32ล้วนเป็นธาตุทั้งสิ้นแต่เนื่องจากเราขาดปัญญาขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเราจึงหลงยึดติดกับรูปฐานอันนี้ถ้าเป็นรูปฐานที่จิตอาศัยอยู่ก็เรียกว่าร่างของเราตัวเราถ้าเป็นรูปฐานของสามีของภรรยาของลูกก็เรียกว่าเป็นลูกเป็นสามีเป็นภรรยาของเราแล้วถ้ามีความยึดติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นของเราเมื่อไหร่เมื่อมีอาการแปรปรวนมีการเสื่อมไปก็จะต้องเกิดความทุกข์ขึ้นมาพระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสไว้ว่ารูปขันธ์นี้เป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะมีอุปทานความหลงไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของเราถ้าไม่มีความหลงไม่มีอุปทานจะยึดมั่นถือมั่นเช่นรูปขันธ์ของผู้อื่นที่เราไม่รู้จักเราก็ไม่ไปยึดไปติดว่าเป็นของเราเมื่อเราไม่ไปยึดไปติดเวลารูปขันธ์รูปนั้นเกิดมีการเสื่อมไปเกิดมีการตายไปเราก็ไม่ทุกข์กับรูปขันธ์นั้นสังเกตดูคนที่เราไม่ได้รู้จักไม่ได้มาคิดว่าเป็นญาติสนิทมิตรสหายเป็นเพื่อนเป็นสมบัติของเราเวลาเขาเป็นอะไรเราจะไม่รู้สึกอะไรเลยแต่เวลาคนที่เราจะยึดไปติดว่าเป็นเพื่อนเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นบุตรเป็นธิดาพอมีอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายของเขาเราก็มีความทุกข์มีความวุ่นวายใจทันทีดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราปล่อยวางด้วยปัญญาคือต้องศึกษาอยู่เรื่อยๆสอนเราอยู่เรื่อยๆจนเห็นชัดว่ารูปขันธ์นี้เป็นสักแต่ว่ารูปเป็นสักแต่ว่าดินน้ำลมไฟเท่านั้นไม่มีใครเป็นเจ้าของเป็นดินน้ำเป็นลมเป็นไฟไม่มีใครสามารถมาเป็นเจ้าของดินน้ำลมไฟได้ดินน้ำลมไฟเขาต้องเป็นไปตามเรื่องของเขาไม่มีใครสามารถที่จะมาบังคับให้ดินน้ำลมไฟเป็นไปตามความต้องการของเขาได้ดังนั้นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเรายอมรับความจริงอันนี้เราก็ปล่อยวางได้คือเรายอมรับความเปลี่ยนแปลงของร่างกายนี้ได้ร่างกายนี้จะแก่จะเจ็บจะตายเราก็จะยอมรับได้เพราะว่าเรารู้ว่าถ้าเรารับไม่ได้เราก็จะต้องทุกข์เราจะต้องวุ่นวายใจเราจะต้องเสียอกเสียใจเศร้าโศกเสียใจแต่ถ้าเราเห็นว่ามันก็เป็นดินน้ำลมไฟที่มาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปอย่างนี้เรามีปัญญาเรามีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับรูปขันธ์คือร่างกายเห็นว่าเป็นอนิจจ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ถ้าไปหลงไปยึดไปติดว่าเป็นเราเป็นของเราแท้จริงแล้วมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเรานั่นเองนี่คือปัญญาที่เราคงที่จะสร้างให้เกิดขึ้นการที่จะเกิดปัญญานี้ขึ้นมาได้เราต้องภาวนาคือเราต้องระลึกถึงเรื่องเหล่านี้อยู่เรื่อยๆวันอย่างนี้ควรจะระลึกอยู่เสมอว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ถ้าไม่อยากจะทุกข์กับร่างกายอันนี้ก็อย่าไปยึดไปติดกับมันพยายามมันมองให้มันเหมือนกับเสื้อผ้าชุดหนึ่งเท่านั้นเองเสื้อผ้านี้ถ้าเราไปติดเราก็ทุกข์ได้เหมือนกันเช่นเราชอบเสื้อผ้าชุดนี้มันสวยเราใส่ทีไรแล้วเรารู้สึกว่ามีบุคลิกมีคนเขาชมเราสวยถ้าเกิดเสื้อผ้าชุดนี้ถูกใครขโมยไปเราก็จะเกิดความเสียใจขึ้นมาได้เพราะเราไปยึดไปติดกับเสื้อผ้าชุดนั้นแต่ถ้าเราไม่ยึดไม่ติดกับเสื้อผ้าชุดนั้นเวลามีใครจะมาขโมยไปเราก็จะไม่รู้สึกอะไรรู้สึกว่ามันมาได้มันก็ต้องไปได้พอเรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเป็นอย่างนี้ทั้งสิ้นมาแล้วก็ต้องไปในที่สุดจะไปอย่างไรเท่านั้นเองจะไปช้าจะไปเร็วจะไปเพราะเรายอมให้มันไปหรือไม่ถ้าเรายอมให้มันไปมันก็ไม่ทุกข์เช่นถ้าเราเบื่อทุกนี้แล้วเราก็อยากจะให้มันไปเร็วๆด้วยซ้ำไปมีใครมาขอได้ยินดีจะให้ไปเลยอย่างนี้ก็ไม่ทุกข์แต่ถ้าไปชอบไปยินดีมีใครมาขอก็เสียดายไม่อยากจะให้เพราะเรามีความยึดความติดอยู่กับมันดังนั้นโทษก็คือความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองเรียกว่าอุปาทานถ้ามีความยึดมั่นถือมั่นแล้วไม่ว่าจะยึดติดกับอะไรก็จะต้องทุกข์กับสิ่งนั้นเสมอดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราใช้ปัญญาพิจารณาอยู่เสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งสิ้นคือไม่สามารถที่จะไปยึดไปติดได้เพราะถ้าไปยึดไปติดแล้วก็จะต้องเศร้าโศกเสียใจจะต้องทุกข์แต่ถ้าไม่ยึดไม่ติดก็จะไม่ทุกข์แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่นี้เราต้องโยนทิ้งไปทันทีเช่นร่างกายอันนี้เมื่อเราไม่ยึดไม่ติดแล้วเราก็ไปโดดตึกตายทันทีอย่างนี้ไม่ใช่เพียงแต่ว่าทำความรู้ว่าสักวันหนึ่งร่างกายนี้มันก็ต้องมรณะมันก็ต้องหมดไปขอให้รู้ไว้ล่วงหน้าก่อนเท่านั้นเองแล้วเตรียมตัวเตรียมใจไว้พร้อมที่จะให้มันเกิดขึ้นถ้าเมื่อใจพร้อมแล้วใจจะไม่หวั่นไหวใจจะไม่ว้าวุ่นใจจะไม่ทุกข์ของเองนี่คือปัญญาที่เกิดจากการภาวนาคำว่าภาวนานี้ก็คือพยายามสร้างความรู้นี้ให้เกิดขึ้นในจิตให้ได้อย่าสักแต่ว่าฟังแล้วเดี๋ยวพอออกจากศาลานี้ไปแล้วก็ลืมถ้าลืมแล้วอุปทานมันก็จะกลับมาทันทีมันก็จะยึดทันทีมันก็จะติดอยากจะได้สิ่งนั้นอยากจะมีสิ่งนี้อยากจะให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นไปตามความต้องการของตนนี่เพราะว่าไม่มีภาวนาอยู่ในจิตใจนั่นเองถ้ามีภาวนาคือภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการภาวนาก็หมายถึงว่าความคิดของเราทุกขณะต้องคิดถึงเรื่องเหล่านี้อยู่เสมอต้องคิดอยู่เรื่อยๆไม่ให้มันห่างไกลจากจิตจากใจของเราเมื่อมันไม่ห่างไกลจากจิตจากใจแล้วความหลงมันก็ไม่สามารถที่จะมาหลอกให้จิตไปยึดไปติดได้นั่นเองเพราะถ้าจะมาหลอกปั๊บมันก็จะมีปัญญาคอยหักห้ามจิตใจทันทีเช่นสมมติเราเห็นอะไรที่สวยงามแล้วเกิดความชอบก็อยากจะได้ขึ้นมาเป็นเจ้าของถ้าเรามีปัญญามันก็จะมาเตือนทันทีว่ามันไม่เที่ยงนะมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่เป็นความสุขมันไม่ใช่สมบัติของเราเราไม่สามารถที่จะควบคุมให้มันอยู่กับเราไปได้ตลอดถึงแม้เราจะได้มันมาในวันนี้แต่พรุ่งนี้เราอาจจะต้องสูญเสียมันไปแล้วเราก็จะต้องเศร้าโศกเสียใจอย่างยิ่งสู้ไม่ไปมีสิ่งเหล่านั้นดีกว่าคือตัดใจเสียถ้าเราตัดใจได้ใจเราก็จะสงบลงเมื่อสงบลงใจก็จะมีความเย็นมีความสุขมีความสบายสาเหตุที่ใจของพวกเรานั้นมันไม่มีความเย็นไม่มีความสุขก็เพราะมันมีความหลงอยู่ในใจหลงความหลงที่คอยหลอกล่อให้ใจเกิดความอยากได้เกิดความอยากต่างๆนานาเมื่อมีความอยากแล้วก็เกิดความดิ้นรนเกิดความทุรนทุรายก ต้องพยายามแสวงหาสิ่งที่ต้องการให้ได้ไม่สามารถนั่งอยู่เฉยๆได้อยู่ไม่จนสุดเพราะจิตใจมีตัณหาเกิดขึ้นจากความหลงแต่ถ้ามีปัญญาแล้วจะสามารถดับความหลงได้เพราะมองอะไรไปอย่างไรมองไปที่ไหนมองอะไรก็จะล้วนเห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นของที่ไม่ใช่สมบัติของเราเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถนำมาครอบครองไว้เป็นของของเราได้เลยล้วนแต่เป็นสิ่งที่สร้างความทุกข์ให้กับเราทั้งสิ้นที่ถ้ามีภาวนามยปัญญาคือปัญญาที่มีอยู่ในจิตใจเราอย่างต่อเนื่องไม่ใช่มีแต่งานโผล่ขึ้นมาทีเช่นเวลาไปงานศพใครสักทีถึงจะนึกได้ว่าคนเราเกิดมาแล้วต้องตายนะต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างไปอย่างนี้ไม่เรียกว่าภาวนามยปัญญาภาวนามยปัญญานี้ต้องเป็นแบบทุกลมหายใจเข้าออกเลยหายใจเข้าก็รู้ว่าเกิดมาแล้วต้องตายหายใจออกไปก็รู้ว่าเกิดมาแล้วต้องแก่หายใจเข้ามาก็รู้ว่าเกิดมาเราต้องเจ็บป่วยได้ป่วยหายใจออกไปก็รู้ว่าจะต้องพัดพาจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงถ้ามีปัญญาแบบนี้อยู่ในใจแล้วรับรองได้ว่าจะไม่ยึดไม่ติดไม่ต้องการอะไรพอเห็นด้วยปัญญาแล้วว่าล้วนแต่เป็นความทุกข์ทั้งสิ้นนี่คือเรื่องของรูปขันธ์ส่วนนามขันธ์นี้ก็เป็นสิ่งที่มีลักษณะเหมือนกันคือเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นเดียวกันเช่นเวทนาความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีความไม่สุขไม่ทุกข์ก็ดีก็ล้วนเป็นของไม่เที่ยงมันไม่ได้ตั้งอยู่ไปตลอดเช่นวันนี้มีความสุขเดี๋ยวสักครู่นึงความสุขนั้นก็หายไปแล้วก็มีความทุกข์กลับเข้ามาแทนที่แล้วเดี๋ยวก็มีความไม่สุขไม่ทุกข์กลับเข้ามาแทนที่หมุนเวียนสลับผับเปลี่ยนไปถ้าไม่สลาดไม่รู้ทันก็จะวุ่นวายใจเวลามีความสุขก็วุ่นวายแบบหนึ่งคือวุ่นวายที่จะรักษามันให้มันอยู่ไปนานๆเวลามีความทุกข์ก็มีวุ่นวายที่พยายามที่จะกำจัดให้มันหายไปแค่ทั้งที่สิ่งเหล่านี้เราไม่ต้องไปทำอะไรกับมันเพียงแต่อยู่เฉยๆรู้วันตามความเป็นจริงเดี๋ยวมันก็หายของมันเองเดี๋ยวมันทุกข์ได้เดี๋ยวมันก็หายได้มันสุขได้ก็มันก็หายได้เหมือนกันถึงไม่อยากจะให้มันสุขไปตลอดพยายามรักษามันยังไงมันก็ไม่สุขไปตลอดถึงเวลามันก็จะต้องพัดพาไปเปลี่ยนไปอย่างนี้ถ้าเรามีปัญญารู้ทันเวทนาเราก็สามารถที่จะปล่อยวางเวทนาได้เวลามีสุขก็รู้ว่าสุขเวลามีทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์รู้ว่าเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปมันไม่อยู่กับที่เสมอแล้วก็ไม่มีใครสามารถไปบังคับให้มันอยู่ตามความต้องการได้มันสุขอยากจะให้มันสุขไปตลอดก็ไม่ได้มันทุกข์อยากจะให้มันหายไปทันทีก็ไม่ได้เดี๋ยวมันก็หายเองมันถึงเวลาหายมันก็หายถึงเวลามันจะมามันก็มานี่คือปัญญาที่เราจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับนามขันธ์คือเวทนาเวทนานี้เป็นตัวที่เราจะต้องให้รู้ทันให้ได้เพราะถ้าเมื่อเรารู้ทันแล้วเราก็จะปล่อยวางมันได้เราก็ไม่ต้องไปดิ้นรนไปวุ่นวายเวลาสุขก็เสวยความสุขไปเวลาทุกข์ก็เสวยความทุกข์ไปคือไม่ได้คือให้รู้แล้วก็รู้แบบอุเบกขาคือรู้แล้วปล่อยวางสุขก็สุขสุขก็รู้ว่าเดี๋ยวมันก็หมดไปทุกข์ก็รู้ว่าเดี๋ยวมันก็หมดไปถ้าเราทำใจของเราให้นิ่งให้เป็นปกติให้เป็นอุเบกขาได้สุขทุกข์เหล่านี้ก็จะไม่สามารถที่จะมาสร้างความทุกข์ในใจให้เกิดขึ้นได้ดังนั้นเราจึงต้องพยายามหมั่นทำจิตใจของเราให้นิ่งให้สงบให้ได้ด้วยการทำสมาธิคือไหว้พระสวดมนต์แล้วก็นั่งขัดสมาธิหลับตาบริกรรมพุทโธพุทโธไปในใจ อยู่เรื่อยๆอย่าให้ใจ ไปคิดเรื่องราวต่างๆให้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธไปมีสติรู้ทันอยู่ตลอดเวลาว่าจิตนี้กำลังอยู่กับคำบริกรรมพุทโธหรือไม่ถ้ามีสติจะรู้อยู่ทุกขณะว่ากำลังบริกรรมอยู่หรือเผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วถ้าไม่มีสติจะไม่รู้เพราะบริกรรมพุทโธไปก็เผลอคิดไปด้วยพร้อมๆกันพุทโธไปทำก็คิดถึงตอนกลางวันจะกินอะไรดีพุทโธไปทำก็พรุ่งนี้จะไปไหนดีมันก็จะไม่สงบแต่ถ้ามีแต่พุทโธอยู่อย่างเดียวไม่มีความคิดอย่างอื่นเข้ามาแทรกเดี๋ยวจิตก็จะสงบจะตั้งมั่นเป็นสมาธิขึ้นมาเป็นอุเบกขาขึ้นมาเมื่อมีอุเบกขาแล้วเวลาเกิดเวทนาชนิดใดมาก็จะไม่มีความวุ่นวายใจเกิดขึ้นคือจะรับรู้เฉยๆรู้ว่าเวทนาก็สักแต่เป็นเวทนาสุขก็เป็นสักแต่ว่าสุขทุกข์ก็สักแต่ว่าทุกข์แต่มันจะได้สามารถมาทำให้ใจของเราทุกข์ไปกับมันได้เพราะใจของเราปล่อยวางด้วยความนิ่งเฉยนั่นเองด้วยสมาธิด้วยปัญญารู้ว่าไปอยากไม่ได้ใครต้องการให้มันเป็นไปอย่างที่อยากอื่นไม่ได้มันสุขอยากจะให้มันสุขไปนานๆก็ไม่ได้มันทุกข์อยากจะให้มันหมดไปในทันทีทันใดก็ไม่ได้ทั้งมีทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้ใจไม่ทุกข์ก็คือทำใจให้นิ่งเสียให้รับรู้ตามความเป็นจริงของมันถ้าเราสามารถควบคุมจิตใจของเราให้นิ่งอยู่ได้โดยตลอดเวลาไม่ว่าชีวิตของเราจะเผชิญกับอะไรอย่างไรใจของเราก็จะไม่มีความว้าวุ่นขุ่นมัวเวลาชีวิตของเราไปเจอกับสิ่งที่ดีที่งานทั้งหลายก็ไม่ไปคิดอยากจะให้มันเป็นอย่างนี้ไปตลอดเพราะรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้มันดีในวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็ไม่ดีได้ผมยังมีตกได้หยุดได้เลยภาพที่ยังมีขึ้นยังมีตกได้เลยแล้วสิ่งต่างๆในโลกนี้มันทำไมจะไม่มีขึ้นไม่มีลงได้เหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้ทั้งสิ้นมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปหมุนไปเปลี่ยนมาอยู่อย่างนี้ไปตลอดถ้าเรามีความฉลาดรู้ทันมีภาวนามายปัญญาอยู่ภายในจิตใจของเราแล้วเวลาชีวิตเราดำเนินไปเจอสุขก็ดีเจอทุกข์ก็ดีเราก็จะไม่หลงยึดไปกับสุขยึดไปกับความทุกข์คือเราจะปล่อยให้ความสุขตามทุกข์ของนั้นให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเราเรามีหน้าที่ทำอะไรของเราเราก็ทำไปหน้าที่ของเราก็คือทำความดีไว้อย่าไปทำความชั่วเพราะความดีนี้จะสร้างความสุขขึ้นมาแต่ถ้าเราไปทำความชั่วมันก็จะสร้างความทุกข์ตามมาเมื่อเราสร้างแต่ความดีอยู่เรื่อยไม่สร้างความทุกข์ต่อไปความสุขมันก็จะมาอยู่เรื่อยๆมันจะไม่มีทางทุกข์ตามมาเพราะสุขและทุกข์นี้มันก็เกิดขึ้นจากการกระทำของเราทางกายวาจาใจถ้าเราคิดดีพูดดีทำดีความสุขก็จะตามมาเสมอถ้าเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีคือคิดในทางการทำบาปในการพูดหรือทำในสิ่งที่เป็นบาปเป็นกรรมมันก็จะพาความทุกข์มาให้กับเรานี่คือหน้าที่ของเราคือการกระทำเราควบคุมการกระทำได้เราสามารถบังคับใจเราให้ทำดีได้เราสามารถบังคับใจเราให้ละเว้นจากการกระทำความชั่วได้แต่เราไปควบคุมผลที่เกิดจากการกระทำไม่ได้คือความสุขหรือความทุกข์เมื่อมีการกระทำแล้วมันก็จะต้องมีผลเกิดขึ้นตามมามีสุขบ้างมีทุกข์บ้างตามมาเป็นธรรมดาแต่ถ้าเรามีปัญญามีสมาธิเราก็สามารถที่จะรับกับผลบุญกรรมที่เราได้ทำไว้ได้ไม่ว่าบุญกรรมนั้นจะเคยทำมานานสักเท่าไหร่ในอดีตชาติแล้วก็ตามเมื่อถึงเวลาที่มันจะปรากฏขึ้นมามันก็จะไม่ทำให้จิตใจเราต้องหวั่นไหว พราะเรารู้จักวิธีปฏิบัติกับชีวิตของเราแล้วเราไม่กลัวความทุกข์แล้วเราก็ไม่วิ่งเข้าหาความสุขคือเราจะตั้งอยู่นั่งอยู่เฉยๆตั้งอยู่เฉยๆรับมันมาอย่างไรก็รับได้เพราะใจนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรจะสามารถทำลายใจได้ทุกเวทนาก็ไม่สามารถทำลายใจได้ความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายก็ไม่สามารถไปทำลายร่างกายใจนี้ได้ใจเป็นนามธรรมใจเป็นสิ่งที่ไม่ตายใจจะสุขใจจะทุกข์ก็ขึ้นอยู่ที่ว่ามีปัญญาหรือมีโมหะฉะนั้นถ้ามีโมหะความหลงก็จะมีแต่ความทุกข์รุมเร้าจิตใจถ้ามีปัญญาก็จะมีแต่ความสุขรุมเร้าห้อมล้อมจิตใจเราจึงควรที่จะให้ความสำคัญต่อการศึกษาชีวิตของเราศึกษาเรื่องขันธ์ห้าให้เห็นชัดแจ้งตามที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแต่ทุกข์ว่าชีวิตใส่ติด